Fílalag er í bóði ekki kveikja ljósin því mér illt í sálinni, stemningsveldisins Kex Hostel, Mikler & Friends, veitingastaðanins systir og Kex Brewing.
Já,
húf, ok, shit
Það ein
Scheiße, geile scheiße
Ein stál scheiße bomba á leiðinu
já.
Það er þýska stálið Það er Rammstein
já, Það er dramatíska
Theatrical Þetta er svona iðnaðar Theater
Þetta er bara sko Neue Deutsche Härte Sko viðst það, ég vil meina sko, Við beðið með að taka þetta út einhverju svona sko, þú veist, Það er eins og þú veist, þetta dæmi þessi ljónsitt, Hún er gerð fyrir þætti eins og við erum með
Ég veit
Það er svo mikið að kemsa á Það er svo mikið af snertiflutum ef að hljónsitt væri sko Þetta er franskur rennilás Ef þetta væri efni, þú veist, skilur Það eru sumar hljónsittir eru Þannig að þú veist það svo allt stikkar Þú getur tekið hvaða pælingu sem er Og já, einmitt, þetta tengist þessu út af þessu Út af því að Ég meina, sko, ég veit ekki Sko
Við getum bara að byrja hvað sem er Við getum bara að byrja bara
Við getum byrjað við kommunisma, austu Þýskaland
Kommunisma, já,
byrjað Já, byrjum þar Þýst band, já, austu Þýst band, fremur Stopnað eftir sammenningu ríkjana 1994 Þannig að stopnaði í sammenningu Þýskalandi En allir meðlumnir eru úr fyrirandi DDR, Deutsche Demokratik Republik Austu Þýska alþjóðlýðveldinu Aldir upp í dúndrandi kommunisma
Já, og eru sko, þú veist, bandið verður til, hvað, 94-5 eitthvað sem leiðis og þeir eru allir fættir svona 63-45, þú veist, þannig þeir eru orðin, komnir þar yfir, sko, og eru sko, þú veist,
Lengi,
aldrei upp, já, þú veist, aldrei frá 65, þú veist, til 89, skilju, það er alveg langur tími að vera, lifa í kommunista ríki, sko, þú veist, þetta ekkert eitthvað svona, þaðan kemur þetta sko þetta er þýska stálið sko
algjörlega sko en þetta er semst austur Þýskaland var náttúrulega sérstakt kommunistaríki af því að það var að mörguleiti þróaðara svona mjög mikil áhersla á menningu vísindi og íþróttir hérna þú veist svona fáirunni binnins alveg að svelta en náttúrulega allir í einhverju svona intellectual spennitreyju og fylst með öllu og, en sko, sko byrjum bara á þeirri staðrend eða svona bara sem dæmi sko að til Lindemann söngari Rammstein og að mörguleiti svona fóningin hann náttúrulega pappans var ljóðskáld Werner Lindemann sko í austur Þýskalandi svona markdekoreraður ljóðskáld fyrir og svona sérstaklega sem sagt sér að þessi í ljóðum fyrir börn gott og gengt sósialist ljóðskáld
og bara skilaði sínu fyrir samfélagið bara punktlíkt og takk fyrir
já en með sko ég hef googla myndir á hann sko það sem er svo klikkað við þetta það sem sagt þjóðverjar og sérstaklega þú komin út í svona austur þjóðverjar sem eru svona búin að það sem eru búin að skerpa öll einkennin sko Þeir eru ekki, þeir eru sko þeir sem eru bóhemar, eða eru þýskir þeir eru svo miklir bóhemar og þeir sko að mynda Werner Lindemann pappa til Lindemann taktu bara, þú veist, taktu hérna hann Þorstein frá Hamri og allas að gæja og sko dældu inn í þá bara svona, svona seigum sprautum af bætefnum og þá áttu komið hvernig ságur leit út og hérna það er pappi til að hans sko
Þetta minnum við svolítið á sko Damon Albarn sko foreldra hans voru svona bóhemar sko svona countercultural 60s groovy flower children sko og það er svona færið því sko og hann er alveg upp í hérna Östur-London Cockney drullunni sko og það er svona færið því er Damon Albarn sko þú ert með sko sko svona sósialdemokratíska breska svona kortir í aristokrata sko en samt sko ekki sko, svona low-class aristokrata dæmi sko
já, en aristokratismi er bara hugarástand að mörg leiti, það bara afstaka ekki lífi að vera outsider og ekki háður borgarlegum gildum sko
já, og þá færi Damon Albarn sko en ef þú ert komið í austur Þýskaland þá færi til Lindemann
já, þá færi til hann
þá færi til hann sko beint í fjesið og hann er sko, þú veist, hann er sko þetta er kjötstykki, bara byrjum á því og sjáum hvernig þessi maður er vaksin þetta er þrútið nöyt, rock nöyt og eitthvað svona skáld en samt sko spólandi sko walking hard on líka sko, þú veist það er þrútin deli með ramaskítar og bara og einhverja, þú veist,
einhverja gata sko. Og shit, sko, já, og hérna en þú veist, hann er sko, hans einmitt, það er verið að vinna með náttúrulega bara öll þemun, þú veist, við getum farið svo mikið í svona paint by numbers en það fjallum Ramstein, það er verið að vinna með svona masculinity þemu og þjóðnis þemu og svona fettis fyrir stríði og blæti fyrir stáli og industrialisma en hérna, og allt svona sett eitthvað svona kyn hjúpur yfir allt drastlið, sko en hérna bara rétt svona þú veist þessna fannst mér svo gott að byrja á að benda á sko þessa hluti af því þetta er svona kannski svona sá hluti sem svona fólk fatt ekki allir alveg strax það er þessi þessi ljóðræna tenging sko þessi tenging við hvað þetta eru miklu listamenn og það er oft sagt og það er bara fínt að afgreiða strax að Ramstein byggja allt sitt á slóvensku hljómsveitinni Laibach sem var hérna sem er enn starfandi og er mjög svipa koncept sem byrjar raunum mun fyrr menn sem eru fættir svona 10 árum fyrr og byrja með þess að bara í síðu sjö með industrial music sem að vinnu með svona theatrical og myndlistar conceptual drasl svipaðan hljóðheim, svipaðan söngstíl og söngaranum og er að vinna alltaf með sömu þemu líka og þetta er allt saman alveg rétt þar sem Ramstein er svona mikil kópí af hérna Laibach og sumir finnst að vera þannig að ef þeir vita af tilvist Laibach þá bara geta þeir ekki hlusta á Ramstein af því þeir finnst þess að það tekið Laibach konceptu og gert það commercial ég vil fá að segja það að við getum samt ekki tekið gæna í Ramstein og gæna hérna, til Lindemann við getum ekki sko við getum ekki afskrifað viktina í þeim sem eitthvað svona þeir séu bara copycats sem að hafi bara tekið þetta sko til Lindemann byrjaður í sko hróttalegu, avantgard myndlistar, ljóðrænu industrial fokki árið 1980, þú veist, skilur þetta er ekki eins og þetta séu gæjar sem voru að hérna stofnum hljónsinn 1994 kópur allt sem við fengið hann frá slóðansku hljónstinni Laibach þetta ekki þannig þeir eru líka búin að taka all milestone-in sem Laibach hefur tekið aldrei upp í kommunisma aldrei upp í svona rosalega mikla hernaðarhyggju aga, ruggla masculinity rugglaðar hugmyndur íþróttir rugglaðar hugmyndur iðnvæðingu þeir eru með nákvæmlega sem á bakgrunn og þeir taka af þessu konceptið segir miklu meira commercial og miklu lengra en, en sko það bara rosa ódýrt að segja að þeir eru bara stólið þetta frá Laibach, þeir finni þetta upp sjálfir á sínum forsendum og svo bara endar þetta bara að vera í rauninni sama koncepti þegar það er svona sem ég hef það að segja og mér finnst alltaf kúl
þegar algjörlega, ég myndi bara að segja bara bíllinn þar hefur stólið öllu sínu frá þú veist, Motown eða eitthvað, ég veit ekki bara, svona dæmi heldur ekkit heldur einhver vatn og hvort sem, það skiptir einhver máli veist, úr þessu varð eitthvað nýtt þú veist, þó að þetta hafi verið veist, algjörlega eins og bara, eins og, bara ennþá nærtakar dæmi bara eins og Oasis og Beatlandi það sem að þeir í alvurni voru bara að taka bara eins og bara hann að Don't Look Back in Anger er bara veist, Imagine introið skilur og allt það skilur og bara að byggja lögin sín alveg á bara þú veist á bara blúprinti frá bílónu skilju, það verður samt til eitthvað nýtt veist, og annað skiptir einhver máli skilju, það er bara, veist, það er bara veist, hver gerði hvað, hvenar og eitthvað veist, það er bara aukaðatrið sko, en þarna eru veist, þarna verður líka veist, þetta, veist, líka út af því að þetta er þarna 95 veist, og það verður til þessi visual, sterka visual mynd strax skilju með og sérstaklega náttúrulega plötun sem kemur eftir á þar sem að þar sem að kemur hennar Du Hast og hérna Múttir er ekki Múttir á henni líka
Múttir er það ekki er hún á hérst Múttir er plata eða ekki já. En það er fullt af heitur á henni sko það er Mutter og Lind 2, Dry 4 og, og hérna,
já, hérna þeir eru bara
fóir fræð, þeir eru sko bara rosalega fljúandi hátt sko frá og með sensúkt og já, bara fram vel yfir aldamót sko
Einmitt. Það er sko þegar það sensútt kemur út sem að þýðir hvað, sensútt
það þýðir er það ekki hérna hvort það setja með svona spott hérna
ég veit ekki sko
er það ekki geðbyrjun
já það
það sík sér hérna okkur fór í beint í eitthvað hérna nei það þýðir á því því þrá í raunni
þrá já,
já.
Það er já en sko þegar þið gera hana og slá í gegn ná náttúrulega bandaríkjunum sem er þú veist, stóra dæmið fyrir alla evróskar hljómsveitir sem að syngja sem eigin tungumáli, sko, það er náttúrulega bara, það er sára fábönd sem að hafa breyka bandaríkin á sko, syngja þetta ekki á ensku þú veist,
en þetta er náttúrulega bara það sem þeir eru að gera, þeir eru að taka það sem bandaríkjumenn voru búin að vera að gera á fullu Nine Inch Nails og svona allt þetta industrial dot og bara, þú veist metal dótiðinni 90s, loudness, war, drastli allt annað bara Primus og 90s Metallica og allt þetta þeir eru sko það eru svo bandaríkjamenn hafa ekki þóra að fara alla leið í bara erum við dyrkum, tortímingu hernaðarhyggju og ruggla maskulinity, það er bara svona svo bandaríkjamenn hafa haft eitthvað svona eitthvað anglo-saxon decency til þess að vera svona, nei, herri, við förum ekki þangað við tölum ekki um, hérna, gerum ekki texta um brennandi börn og hvað okkur langar til þess að hérna, fara aftur inn í móðurkvið og við förum ekki þangað en svo koma þeir og gerir þetta allt á þýsku og þú veist þá einhvern veginn það er eins og bandaríkjamenn hafa eitthvað já heyrðu þeir sjá bara um þessa deild þessa, þessa fokking losta sem við höfum fyrir þessu fokking ógeði sem þetta er sko ógeði í merkingunni skilur ógeðinu í sálin okkar sem vill þetta, ég meina þetta er ekki ógeð þetta er þess að músík rammstæn er náttúrulega bara eins og bara hinn fullkomna pilla fyrir ákveðið koncept sem að bara við getum ekki horft framhjá og og ég meira hversu vinsældi það er svo þú veist þetta er bara svo við gerum okkur grein fyrir sko stærðin á þessu ég meina þetta er bara það, þú veist þetta er náttúrulega bara þetta fór með svona unglingstráka í Ameríku og Vestur-Európu í lok nýjuna sko þetta fór með það og fór með suma alveg inn í Columbine svæði sko
ég veit það sko
og ég vil tengja þetta við sko að því hérna ég erum verið að gera svona þessu upp svona hvað maður sjálfur var að fíla á þessum tíma skilur og hérna þú veist eins og þú veist internet er að byrja og það var hérna það var vefsíða á netinu sem að ég var bara þess að stúdina á daginn því ég var að skrifa um þetta í nýju bókinu minni svona með árdaga internet sinn svona fyrir áðurinn að hérna Reddit og samfélagsmiðlar og drast kemur þessi fólk erum alltaf með þetta svona what the fuck pælingu bara hvað er ég að horfa á eitthvað það var svona sjokk síða sem heitir rotten.com
sigur, manna þessu
já, algjörlega, og hún sá svo mikið þetta og með þess að það er bæði strákur og steppur sem voru lágu yfir þessu og þetta eru svona myndir af einhverju svona mjög mikið einhver svona líkum og okkur viðbjöði og tortjur og svona, en líka bara einhverju svona sem þú skilur ekki eitthvað svona, betur, svona, þetta er svona Reddit what the fuck kaflinn, sko og ég var að fletta þessu upp og rotten.com byrja 96 sem er bara sama ára og Amstein breykar Og þetta er að ríða röftum og þetta er sama tíma Fire Water Burn, eða kannski það einu ári fyrir þannig að Bloodhound Gang það er þessi
og alltaf Marley Manson
maður, sko, bara, það, og vera, það, ég er svona 17 eða svona nei, ég er eða því unglingaunni þetta kemur þannig að fyrsta læði sem við fílum í dag ég er svona 15 ára þetta kemur og hérna, það kemur svona 96 eða ekki 97
Þetta er að fyrsta plötin ekki, 94
hún er ekki 94, fyrsta platan hlustin stopnum 94 en hún, platan kemur ekki út fyrir 96 held ég
ok, ég skil
Herzlæt, nei hún kemur út ok, bara, þú veist, hún kemur út í mars, nei 2019 september 1995
ok,
en þetta lag, þessi single Rammstein og myndin
Rammstein.
Hérna sem þetta var í, sem er hérna David Lynch, hérna
Já
Hérna Lost Highway
Já, ég hef bara gleyma því á einmitt hún, hún, þar,
hún er í bíó á Íslandi 1996 held ég Og og hérna, þá er þetta breyka og hérna, Sigurinn Kjartansson og Jón Gnar voru að fyrir þetta og spiluðu þetta í tvíhjóða og svona hálfpartinn uppgötuðu þetta fyrir Íslendinga að spila á X-inu og þetta er fyrsta lagi sem var alltaf spilað, lagið Rammstein og fólk vissi ekki hvað það var, heldur þetta væri bara eitthvað djók en alltaf var skilur, þetta er alltaf að koma saman þannig. Það er Rotten, það er Columbine morðin, það er tölvuleikunin Doom og síðan Quake og það er bara rosa mikið svona flamethrower bera ofan industrial music, ég veit ekkert hvar kynhneigð mín eða kyn masculinity kallmennsku pælingar eru staddar, við erum í einhverju þú veist það er bara 20. aldinn fór illa með okkur við erum kallmenn, við erum X-arar þú veist þetta eru náttúrulega gæðir sem eru svona svona austur-evrúski generation X sko, þeir eru bara sko, það er ekki bara þegar þeir hati pappa sín eða sér emotionally eitthvað ekki tengdir en þeir eru sko svona pappar þeirra voru nasistar skilur þeir voru fókin nasistar pappara, þú veist, þessara kynslóðar þú veist bara mikið af liðinu sem eru samferða með Rammstein skilur, pappar þeirra voru bara í SS sveitunum sko. Hvað ætla þú að gera við sjálfan þig eftir það, ef að pappiðin var fókin skipulaði fjöldamorðingi í búði ríkisins hvert ætlar að fara með þínar langanir og þrár í lífinu skilur, annað heldur bara í ykkur annarkvort bara einhver svona algjöra bara, ég ætla bara að vera hérna vinna hérna mína vinnu hjá Siemens fyrirtækinu og aldrei að hugsa neitt konceptuálum neitt af því að það er fókin rugl eða þá þú tekur það einhver svona áttir eins og er verið að gera með þessu Rammstein konceptið það sem áttir hvernig að þess að tvíka og snúa upp á þessar rugluðu hugmyndir sem að þú ert með í farteskinu og reyna að fá þeim allan einhvers konar friðsalan farfing og ég menna að það endan með það mitt mín niðurstaða með Rammstein þetta eru bara listamenn sem að bara bera bara þessa óra og kendir og innrætingu með sér og þeir geta bara ekki tekið upp hérna gítar og fara að spila eitthvað þjóðlagarokk þeir eru bara ekki sannir eða gera þeir þurfa að fá og rauninni að rittikjúla og gera grína að öllum sem hernaðar kjaftaði í leiðinni og að stærstum hluta þá held ég að flestir skilji það sko. Þú veist einhver svona rotin epli sem að halda að Rammstein sé einhvern ofbeldis sko, batteri en þá er þetta bara eins og allir metal þetta er þess að fá þessu farveg sko. Og ég meina
algjörlega sko.
Það er og ég meina þetta er eins í Ameríku Ameríka er rosalegur metalkultúr í Bandaríkjunum og það er bara því að Bandaríkjunum eru hernaðarveldi eru sturlaðaland flamethrowerland sem bara þú veist, elur upp skilur hermenn með rugglaðar maskulinity pælingar og sumir bara, þeir eru bara fuck this, sko ég ætla bara að taka ramaskítar og reyna að fá útrás fyrir þetta þannig sko.
Einmitt.
Þannig að ég verðum bara alltaf að taka ofan fyrir því þegar það er niðurstaðan frekar heldur hún að taka alvöru flamethrower og mæta bara til Afghanistan og
já það er okkur að móðið sko. Þetta er sko, bara
ef að hamra aðeins meira á nei, sorry, já
nei,
já, ég meni að þetta er einhvers annað en sko, bara svo hömrum aðeins meira á sko þessari arti hlið á þessu að hérna sko hérna Sven Kruspe sem er hérna sem sagt sko sem er gítarleikarinn hann skipti bara nafn tók nafnið Sven með setu skýrur bara að því að hún fannst hann geta gert það bara þegar hann var ungu maður hægði arti í guður sko
já, það er líka sko þeir eru allir með sko sviðsnöfn sem að sko virka international sko þeir tóku það mjög snemma sko fóru í það sko
en sko þeir eru með mjög cool pælingar því ég var að pæla aðeins í þessum nöfnum það er hann hérna sko Christoph Schneider hann tók upp Doom eftir tölvuleiknum Doom það er drómarinn það er svolítið fyndið sko en svo er hann hérna einn sko sem ég var svolítið cool hann tekur upp nafnið eftir eiginkonu sinni sem hann giftist upp úr 1980 þegar hann er bara unglingur og hann breytti því aldrei eftir að þau skildu það er hann hérna byrjuði ég að búin að ræða þessu upp hérna.
Hver er hann litli kalli sem að Tilli er alltaf að gissa á
er það ekki hérna aðal sko er ekki hérna er ekki Kruspe
já
og hann eru þeir ekki mest tætt
jú það er hann sko hljómbásleikarinn sem er svona sem er
svona svolítið eins og svona já
mér minni það, það hljómbúrstíkan sem er svona smá, hann er að vinna með eitthvað svona eða svona hans stage dæmi er að vera svona gimp
já, það er pæl, Flake.
Ja, Flake
Christian Lawrence, Flake
okay,
hann var í punkbandi með já. Paul Landers, já, Paul Landers er gæinn sem að skipta um nafn, sko hét sko upprónulega Heiko Paul Hirsche
mitt
og er hérna, bjó í Moskvu á tímambili þannig hún stuð upp og fóruðan hans úr Pólandi og bara þú veist
það er þingsli
bara slavísk snild bara fóruðan hans bara Erika Hirsche og eitthvað þú veist þetta bara alveg rosalegur eðal sko og hann dettur í eitthvað svona German East German punk band Feeling B þú veist og þar Flake með honum sko
já ok
og meðan þú veist þarna sko til Lindemann ég meina ég man ekki nákvæmlega en hann náttúrulega svona gaur sem hefur átt rosalegt journey og finnir sig ekkert hann til í músík strax sko hann svona ljóðskáld og hann var pottet að læna eitthvað stálsmíði og hann var shortlistar að taka þátt í olimpíuleikunum í Moskvu 1980
já einmitt
í sund já. Jú sér líka bara axla systemið á hann bara hann var sýnt vel fyrir DDR á sínum tíma sko tekið þátt í
einhverjum
smáþjóðarleikum og okkur drasli bara þú veist einhverjum sko sundskilu sem hefur verið sko glimtu spýt
bara upp í görnin á hann sko bara, görndula sko
garnardula bara þú veist talið bara smáþarmana bara á honum hann hefur verið bara með svona 0,6 í 40% og bara lifjaður í drasl bara af einhverjum þýskum læknum bara að synda hérna í átta olimpíuleikunum í Moskvu 1980 þú veist þú tekur það ekki til Tilhammer skilur við bara þú veist Þú, mynd, þú ert ekki að fara að slökku svona manni skilur. Hann fættur í Leipzig skilur. Bara, bara þingsta borg Evróp það sko borginna sem að Bach var að hamra á sínu tíma útsitt sína snild og enda svo sem eitthvað DDR helviti sko. Þetta náttúrulega bara einna... en ok sko, bara mér finnst að jafnvel sko Ramstein maður geti jafnvel bara tekið annan þátt og eitthvað þannig að mér finnst alltaf að fara að tala hans um lagið sko en lagið bara svo
förum í það, förum í lagið
já sko þetta er fyrsta lagið sem við söndu og það fjallar um náttúrulega hérna flugsýningarslysið
já Ramstein
Ramstein Airbase slysið sem að sem að hérna ég er að finna hvað ár það var hérna.
Það er svona 88
já, það er rosalega hérna óþægileg pæling sko
já,
og Ramstein
hérna. Þetta er bara, þetta er svona frækt eitthvað sem bara svona eldhnöttur yfir einhverju mannhafi einhverju svona...
já, það deyja sko 67 á jörðinni er í fyrir utan það sem var í flugvélinni sko og það slasast 500 þannig að þetta er náttúrulega bara ógeðislegt slys og þetta er allt tekið upp á í frétta myndum sko þetta er ekta svona rotten.com material sko það var farið með ykkur og svona einhverjar videokamerur bara rétt eftir og það er bara fólk að brenna og deyja skilur við og Ramstein sem sagt hérna flugstöðin þetta er bandarísk bara svona NATO base svona svipan sem við höfum verið með á minni segi þetta er rétt á Kaiserslautern í Vestur-Þýskalandi og Ramstein reynda þarna er skrifað með einu emmi sem er svona bara smá pæling þeir skilur hún þess að Ramstein að gæti bara verið að þeir hafi bara ekki vita betur sko og hérna og hljómsveitin
og er þetta sko að byrja sko er þetta því ram á því sko því það er hrútur eða en svo
sko snorið þú út með svo erfiðar spurningar ég hrútast eitt
já ég segi það bara
Höldu við bara getum alveg sagt það sko
já
snorið þetta er ekki hægt sko þú veist er ekki nóg þetta sé bara Ramstein er ekki nóg eitthvað já. Bara einhvern veginn svona afgerandi orð
fyrir það, það, það er svo gott að sé eitthvað rúta dæmi út þetta er svo mikið fokkin sko þetta er svo mikil rútir sko þessi við gauðir sko er mikil stangandi eitthvað kjötstykki sko
ég er ekki vissum að því það en segjum það bara alveg, og það voru það hrútasteinnin sko bara hérna við flugslýsið við hrútastein hérna 28. ágúst 1988 tækt eftir dagsningunni 28. ágúst það skiptir máli út af því að að skoða myndir á þessu sem ég ætla ekki að hvetja fólk til að gera hvað gerist 28. ágúst hvað, svona, hvað er oft í gangi 28. ágúst jú, sólin skín og það er svona mjög mikið the sun is shined svona í textan sko, og hérna textin er svolítið að vinna með sko, þetta er fallegu dagur eða stundum svona gert það sama af hann 11. september útrúlega fallegu dagur 11. september 2001 heiðskýr, 25 gráði hiti, sólin skein fólk fór í vinnuna og var í góðum feeling ótrúlega hvað sumar allar að tegja sér lengi þetta árið, þú veist svo kemur disasterið sko en löngu fyrir 11. september voru Rammstein að vinna með svona þetta sama þema svona í, ef ekki bara fari í þetta
já, endilega fyrir mig texta bara
ok, að því ég búin að læna þessu upp þú mátt ekki koma mér inn vandræði með hvað eitthvað þýðir þarna. Þetta er allt fletch upp sko
gott.
Og bara, þú veist, við hlustum náttúrulega lægðu eftir en bara fólk þarf að muna hvernig hversu framala röddin er og hvernig þetta er sungið sko. Þetta er náttúrulega bara þegar maður heyrði þetta, það maður trúðu sig ekki sko. Ok, en þetta er Rammstein Ein Mensch brennt
er mitt
og þetta er feitt af því að þetta er svo direkt og þetta þýðir þetta bara maður brennur
maður brennur Rammstein, maður brennur
já, og ekki svona svo maður brennur heldur maður, ein mensch bara já, eitt,
manneskja brennur
já, manneskja brennur eitt stygg er eitt styggi manneskja er í, bara er að hérna, hvað heitir svona, hvað er efnafræði hugtaki að brenna, eitthvað svona er að, hérna hvað heitir áttur, oxast
ox
þetta er svona bara, þetta er bara svona eitt stykki manneskja verður oxun að bara áð nema bara, þú veist þeir þurfi ekki að fara svona langarlega að segja það bara ein mensch brennt, þetta er bara svona klínísk, hvernig að segja það Rammstein Fleischgeruch liegt in der Luft
einmitt
Fleisch er náttúrulega tísku orðið við kjöt
já, bara flesk
fleskið sko, hold þetta er einmitt svona rosalegt hold geruch, líkt líkt, líkur inn í der ákveðingreinir, luft loftið, loft
líkt brennandi, líkt að brennandi holdi umlíkur loftið þegar hljóðis
Nei, sko, ekki brennandi. Það er bara flæski rúk líkt undir lúft. Það er miklu fetar.
Já, hold, ég skil.
Það er bara, beinþýðing, hold líkt liggur í loftinu.
Nei, mitt.
Þú veist, það er ekki brennandi. Það er bara, það búið að setja orðið brennt af því hann er sko atvinni ljóðskáld til að reynd, skilur við. Þú þarft ekki að segja, sko, ein mensch brennt og svo eitthvað svona flæsk brennt gerúk, eitthvað. Þetta er ekki svitalegt sko þetta er líkt
að bara, líktin er eins og inn í bara búniskefi hlýðarenda sko, þetta er annað sko.
Þetta er annað og meira Rammstein Ein Kind Stirbt
Stirbt
Já, það er bara deyr
Já, bara deyr já.
Barn
deyr
Deyr
Barn deyr
Já
Rammstein
Já, svo kemur Rammstein Die Sonne scheint
Já, blessar
Sólin skín Já
yes,
Þetta er bilun, sko Ok
já, já.
Svo heldur þetta bara fram Svona, sem ég svo get Þú veist að koma þessi sturgluðu gítarsólo á milli einandana, en að öðru leiti þá dettur læg, það er engin beinlins uppbygging í því Það sem svona fleiri element kom inn Það, bara, það er með það bara ég tölum að þessum hljóð heim svona, inn á milli, þess að onja það Það byrja með þessu sjúklu industrial uppbyggingu þannig Þú veist sem er bara eins og Nine Inch Nails bara hana, Trent Reznor hefði sko hann bara, þú veist, þetta er bara hjarsláttur hans bara Sturlun sko, ógeðsla vel sándandi Svo er bara keirt með kemur eitthvað svona bara einhver snerill og það er bara keirt inn með fimm leigjaraðan þurran rafmagnsgítar og einhverju bassa virki með hlaðið
þetta er alltaf allt svo gríðarlega þurrt sko.
Þetta er ógæslega þurrt
röddin á honum er sko bara eins og hann sé að kvísla í eiraðaðir sko, og bara trommunda líka þú veist að trommunda eru bara eins og það sé bara
þunnar.
Já,
þetta er hérna, þetta er svona loudness war compression furt og loudness war svona fyrir, svona fyrir reference, loudness war er þetta nýju dæmi, það sem að sérstaklega metal og rockmusík var alltaf það var alltaf verið að keppast eða láta hann að geta hljómað hærra og taka allar hérna taka í raunni taka úr mixinu og þetta er aðalega svona þetta er svona mörguleiti svona masteringapælingar þú veist að taka allar hérna yfirtóna og dót út sem að hittir ekki alveg í hlustirnar
á, og geta að, sko körver talaði um þetta sko einhvern tímann, ég veit ekki hversu mikið hann var að tjúka og þannig er fokkir sko en sko hann talaði um þegar hann masteraði Halldór Laxness með mínus þá hafa hann bara masterað hana bara eins og hann gat gert í tölunum sinni og svo bara faði bara í svona eitthvað svona digital dæmi og bara hækkaði hana um tvo þú veist bara eitthvað svona í bara þú veist iTunes eitthvað bara svona látið hana bara rifna aðeins bara
algjörlega.
Bara algjörlega stafreint þú veist bara svona eitthvað svona eitthvað algjörð bullshit þú veist þetta var bara þetta þú veist þetta er
það er alveg svona, Halldór Laxness er alveg svona 2002 eða eitthvað
þetta er svona, jú, þetta er svona 2000, jú, kannski 2002
þá var þetta komið út í eitthvað svoleið, sko
já, bara svona setja þetta bara this one goes up to 11 dæmið, sko, bara Spinal Tap dæmið, sko
já, ég elsku
svona dæmið
hérna, en þarna er þetta sko smekklegt, út af því að Loudness War er í rauninni bara þarna þú veist þessu, sko, Loudness War er ekki bara metal, þú veist þessu svona Foo Fighters og svona allt með þeim og Green Day og svona einhverju amerísku svona rocki það soundar ógeðslega hátt og það er ekki að marka ef þú spilar þetta út úr hérna út úr Spotify það er náttúrulega equalizer á Spotify skilur það er hérna það er búið að jafna allt út á Spotify þannig að það er aðeins erfitt að draga þetta fram þannig en ég hugsa ef þú sækir lögin á iTunes og spilar þetta þá heyrir þetta sko að bara það er þetta þessi lög bara heyrast miklu hærra heldur en allavega eldri rocklög en þú veist náttúrulega poppi náttúrulega hljómar alltaf frekar hátt en þú veist það er ekkit eins og bara rosalega rock sem er búið að vinna svona í sko en það er sem er svo cool þeir bara í þessum hljóðheimi það er bara kyrkt með þetta sound svo bara kemur svona break og eitthvað svona styrla getur svolá svo bara haldið áfram og lagið heldur áfram og næsta erindi er Rammstein Ein Flammen mehr
Einmitt Eldhaf
Eldhaf mehr Þetta er bara veist, Þetta er bara eldtungu útsær eða skilur bara þannig að þýskan þarf ekki svona einhver skraut orð bara að segja það eins og það er Flammen mehr það er bara, já, einmitt Þetta er bara eins og bara horfðu út á Faxaflóa eða jafnvel eitthvað meira farðu, skilur, kerðu út á Grímseyjarsundi og horfðu upp á Norður Atlantshafið og ímyndaðu þetta sé bara eldur
Bara jökullinn loga, sko, dæmi, sko
Já, þetta er Þetta er bara þannig að Já, þetta er bara hérna svona sölvi tryggva bara með einhvern Ég er nógur svona tengingu þarna einhvern svona eitthvað svona sölvi, tryggva eitthvað svona, bera ofan eitthvað svona
taka arbeir og semja bara hækur bara
já. Flammen mehr bara hann er pottitt svona Rammstein kall sko
já, er þetta djúka með
ég held að sko náttúrulega mjög, þú veist Já, það er, við getum talað það, þú veist, hverjir eru Rammstein kallar og hvernig sko eftir en eða, þú veist, það er samt eina bara, það eru svo margir að það er ekkit
Nei, það er ekkit
Það er ekkit ferst að fara að koma til því þannig, sko, nei
Nei, það er okkur í næsta
Já, Blutgerinnt auf dem Asphalt
Ok
Blut, skiljum, gerinnt að rennur Auf dem Asphalt blóð rennur á malbygginu það rennur þú veist, þetta er sko svona slift, þú veist, ég er ímyndum mér þetta er svona, fólk svona renna og svona sveifla höndunum bara, wow, svona banana hýðis bara, þetta er svona sem búið að setja svona einhverja tjúru olíu nema það er blút svo kemur Rammstein Mutter Schrein mæður öskra
öskra, já
Rammstein die Sonne scheint
já, sólinskín
einmitt já, sko bara aftur en að gera smá bósu á textanum þannig við klárum þetta sem sagt Það liggur fyrir að 60 okkar mann stóðu þarna 500 slösuðust það er þúsundir manna eru beinleins aðstandandur í þessu slysi svona ljósið þess hvernig svona er hugsað svona tilfinningar þú veist, fólk sem á þú veist, bara hvað fólk eru sensitivt yfir hlutum í dag, skilur við þú veist, það ekkit eins og hérna það myndi verða eitthvað hryggalegt sama hversu svona í arti tilgangurinn er veist, við myndum ekkit fara að taka hérna einhvern ramaskítur og fara að semja lagum hérna einhvern svona sýrlenskan bát sem að kvöldi á miðrarhæfinu sko við textum eins og bara bara mæður öskra blóðið run þú veist einhver svona deadpan loudness war bara sturlun sko eða, veist, það myndi alltaf einhver segja bara nei þú getur ekki gert þetta en 1995 Communist Survivors mættir með flamethrowers þeir eru bara fullblown að fara þanga sko. þeir eru bara magna upp sársöka það sem þeir eru að vinna með þú veist skilur núna líf á tíma sem við reynum að þá forða sársöka forðast þetta skilur bara svona vanda skilur bara handleiðsla bara í gegnum þetta allt sko
Já.
Þetta svona rífum plásturinn af ein kind stirbt Rammstein bara það eru bara liðin sjö ár too soon mensch brennt fleiskirúk líkt indir luft bara svona rífum plásturinn af og tökum bara svona hérna, welding svona loksuðutæki bara ón í sárið bara
já.
Lokum sárinu með sársöka bara hrrr og það sjónarmið, það pæling og þannig var nýjan miklu meira þú veist bara for better or worse ég meina sársökin skýrur í Nine Inch Nails þetta er hljómsveit sem stopnuð í kringum sársöka það bara, það ekkert nema sársöki öll lögin um sársöka og verður að magna upp og kannski er það allra að minna bót fyrir suma það bara ok, þú veist, mamma og pappi voru að skilja lífið ógislega erfitt veist, má ég kannski bara fá hérna að rífa plásturinn af hérna með Trent Reznor eða Tillemann skilur þú veist, er það bara, er það, það sem fólk sóttist í að fá tillaran bara til þess að flamethróa bara sínu sársöka sund garpa gissi bara yfir sármans það er bara hérna
það er sjónamið
það er sjónamið sko það er bara, ég veist, við erum ekki að segja mér það en þú veist og sjónamið sem er ekki mörgulegt ekki hægt alveg að loka á sko textin hvernig er þetta tekið heim áhugavert Rammstein ein Massengrab Snorri, segðu okkur nú hvað Massengrab þýðir
fjölda
grab fjöldagröf auðvitað er fjöldagröf á þýsku Massengrab
ja. Bara, þetta gæti ekki verið skýrað
já, þetta er einmitt bara svona, þú getur sko þú getur tekið þetta orð og þú getur horta á það í þrývít eins og svona 20th century fox skiltið, veist hvað við þú getur svona látið svona látið svona ljóskastra skína á það sko frá öllum hliðum í þrývít og það getur aldrei þýtt annað heldur en hræðilegan hlut og það er bara engin flötur á þessu orði er hinn minnsta bara á manneskjulegum skala sko
Já, þú getur ekki stráð einhverjum kalinsýkri yfir þetta sko, og að reynda að kingja þið þannig sko.
Nei.
Þetta er bara
Þetta er bara sem þetta er Þetta er
massengrab
Hvar vill manneskjan vera? Hún vill vera jú, ofan í aðar, hún vill ekki vera í gröf og hvað vill hún sísta völdu vera? Jú, hún vill ekki að hún í hildsinni fari neðan í aðar í einu en það er það sem massengrab er, fjöldagröf Rammstein, Kain and Trinnen engin útgönguleið óþægilegt Rammstein K kein Vogel syngt mehr.
Engi fuglar syngja.
Mm-hmm. Rammstein Die Sonne scheint. Búið.
Búið, takk fyrir.
Takk fyrir. Sólin sterkar en allt, sólin skín núna og allt saman. Fuglarnir mm-hmm. gáfust upp, þeir voru alveg bara yikes.
Já.
Fuglarnir voru alveg bara pittur og við, það okkur þarna gerúk, flæskirúk líkt undir luft. Ég ætla bara að koma með eitthvað annað núna alltaf í bili.
Já, já. Sé til með þetta setna en þetta komið gott í bili.
Já, þetta frekar ógeðslegt sko. Þetta gerir þetta á hersýningu skilur við
uh-huh.
ég meina veist, NATO base Rammstein rétt á Kaiserslautern 1988 Kaiserslautern líka veist, uh-huh. ég mani til þessu Bjarni Fela að gefa niðurstöru tíska boltanum eitthvað í útarpinu Kaiserslautern uh-huh. þetta er eitthvað svo Keisarslautern
uh-huh.
Þetta er geggjana, Kaiserslautern mm-hmm. Hvað er aðeins er þjóð? Akkur er þetta svona, svona ógeðslega
svona, Svo fokk er hart
Það er fokk er hart og holdlegt
Massengraf og,
Það er alltaf eitthvað hold nálægt Þegar þau verður bara opna munnin, þá er eitthvað hold í gangi sko.
Já Þetta er geggjað ég, ég held að við verðum bara hleypist í gang
Já, ég held að styrst í það sko. Ég var með hana Já, ég meina Já, það ekki bara
Taka Ég held það sko já, þetta er bara, þú veist, þetta er bara skýrt sko
þetta Já, það er rétt fyrir, það er
Við þurfum ekki að kjamsa lengi að því, þú veist, hversu juicy þetta og hversu mikið að fólki fílar þetta og alltaf, þú veist, allt þetta dæmið þú veist,
Nei,
og þeirra Íslands komur og þeirra stage persons, menna, við vitum þetta allt saman
Algjörn,
þú veist, þegar maður hlustar á Rammstein maður sér það fyrir sér, maður sér allt dæmið fyrir sér, þetta er bara kýr, skýrt dæmið,
skýr. Já. Algjörlega, þetta er loftið, þetta er
pakki Taka eitt svona lag út og kjamsa vel á því sko, fara vel úr í sömuna á því hvað snýst þetta er svo skýrt þetta er bara þetta liggur bara svo öll, allt þeirra dæmi er svo skýrt og
úpælt sko. bara einn frá einu þannig, því þetta lag kom inn, inn í huga heimsins svolítið, svona gegnum þessa mynd þarna, hérna Lost Highway sko, ef ég man rétt, ég tjekkaði ekki á þessu þá er sko þetta er David Lynch mynd sko við mátt okkur því að og hún eina svo rosalasta eða svona skrýtnast af öllum og margar eru þar skrýtna sko mér minnir að lagi komið þá hérna gæinn að labba eftir einhverjum gangi einhverjum svona óþælum motel style svona einhverjum sveita hótel gangi og það einhver hrotti inn í einhverju herbygginu þú veist ekki hvað það hvort það eitthvað gún eða einhver og þá þetta lag að byrja sko.
Já.
Og pældi sko líka hvað það þú veist, þegar heimsbyrðin var að fá þetta þegar þetta lag byrja þá fólk eitthvað já, betur hvaða hrotti nú að fara detti núna hvaða hræðilega konsept að koma núna hennar beint frá Berlín hennar inn í okkur maður hennar ég held ég sér bara alveg hrottalega til ég að fá einn hennar
já
til Lindemann hérna bara blótið sko DDR garna þving bara til þess að flamethróa einhverju kjaftaði sko einhver svona, ég get ekki sagt ég hafi búist við þessu en það einhver hóla í hjarta mínu sem tilbúin að taka móti þessu það bara það sem fólk hugsaði
Ég bara með Rammstein shaped bara hole in my heart sko, bara vissi ekki sko.
Já, og núna fær fólk þetta maður svona kom þetta já, fyrst fyrsta lagi sem við sömdum
af kunni sko
Ú, já
hendur þessi gang
Geruch in der Luft Rammstein þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú getið skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar á því fólk sem að leita að einhverju skemmtir þeir að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í boði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Friends og veitingastæðin Sistur, Hverfisgötu 12. Takk fyrir að fílað.